Ar vārdu salikumu ēnu kabinets parasti apzīmē opozīcijas veidotu alternatīvo valdību. Tajā ēnu ministri analizē un komentē patieso ministru darbību vai bezdarbību un gaida savu iespēju ieņemt viņu vietas. Sociāldemokrātiskās partijas saskaņa veidotā ēnu kabineta sastāvs jau tika paziņots pirms vēlēšanām. Piemēram, Saeimas deputāte Ļubova Švecova ir ēnu finanšu ministre, Ivars Zariņš ēno ekonomikas ministru. Evija Papule, alternatīvā izglītības un zinātnes ministre, saka tā.
Mums mērķis arī ir rādīt, ka profesionāli viedoklis ir svarīgs neatkarīgi no tā, kur joma pārstāvē, kurā politiskā spēkā atrodas.
Preses konferencē Evija Papule aicināja žurnālistus uzklausīt arī opozicionāru viedokļus.
Tradicionāli tie teica, ka opozīcija ir jākritizē. Šķiet, ka nē, ēnu kabinets piedāvās savas pozīcijas un savus risinājumus, un mēs ļoti ceram uz jūsu palīdzību, ka to sadzirdēs arī tie, kas to tiešām īsteno.
Taču apvienot savus spēkus ar Zaļo un Zemnieku savienību saskaņiešiem neizdevās. Vismaz pagaidām skaidro Viečeslavs Dombrovskis.
Es domāju, ka laiku, redzot, kā veidojas sadarbība ar citām opozīcijas un kvāzi opozīcijas partijām, es sapratu, ka tev ir arī kaut kā neskaidrs status šajā jautājumā. Mēs lēmsim par to, vai piesaistīt arī citus cilvēkus.
Taču veidot ēnu kabinetu ar saskaņu Zaļzemnieki nevēlas, apgalvo bijušais premjers, šobrīd deputāts Māris Kučinskis.
Es domāju, ka ēnu kabinets, kā jau es teicu, tā ir tikai forma, kuru kādu partiju izvēlas. Nu, tā ir šobrīd saskaņas izvēle ir tāda. Mūsu ir citāda sakošana līdz izmantot savus kompetences. Un galvenais, lai tomēr galvenajos jautājumos, ko uzdodām valdībai, sekojot līdzi, mēs katrā ziņā nestrādāt paralēli.
Vēl skeptiskāki ir šī brīža valdošās koalīcijas partiju pārstāvji. Jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Ainārs Latkovskis uzskata, ka produktīvāks opozīcijas darbs būtu bijis parlamenta komisijās.
Noteikti ir labi, ja opozīcija organizējas, bet to mēs saprotam, ka tas ir vienas politiskās partijas, nevis visas opozīcijas partijas.
Ja tas būtu visas opozīcijas, jūs prāt?
To iespējams ir neiespējamāk izveidot kā koalīcija. Jo partijas ir no diviem dažādākiem galiem.
Lielus ēnu kabineta panākumus neprognozē arī jaunās konservatīvās partijas Saeimas frakcijas vadītāja Juta Strīķe.
Tas ir tīrākais PR gājiens. Cilvēki var nākt kopā, runāt, diskutēt dažādos formātos, no saucēt viņu par ēnu kabinetu, saucēt viņu par interešu grupiņu. Tas ir tīri, lai izveidot kādu ziņu attiecībā uz saskaņu.
Par opozīcijas spēli saskaņas ēnu kabinetu sauc KPVLV frakcijas deputāts Aldis Blumbergs, taču visi priekšlikumi automātiski netiks noraidīti.
Mums jau sadarbības līgumā ir rakstīts, bet tad viņiem jānāk ir, nevis jāsniedz Saeimā viņi, bet iepriekš frakcijās jāsniedz, tur viņi lai nāk aizstāv savu viedokli un viņi tiks balsots. Ja viņš būs labs, tad nav problēma nekāda.
Pirmā ēnu kabineta darba diena izrādījusies neveiksmīga. Saeimā no